Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Teško oboljeli svjedok u procesu Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku još nije saslušan. Što o tome kaže pravna stručnjakinja Jelena Jović?
Znam da je iz Županijskog državnog sudstva zastupnik optužbe gospodin Petrovečki u nekoliko navrata tokom rasprave inzistirao da se svjedok upravo zato što je bolestan, što ima važne informacije koje može podijeliti sa sudom, dakle da se što prije ispi.
Milo Đukanović bez konkurencije za lidera Demokratske partije socijalista. Šta na to kaže jedan od partijskih funkcionera, Miodrag Vuković?
Pitate me, zar nema gospodin Đukanović alternativu DPS-u? Ima. A je li potrebna? Moje mišljenje lično nije. Zar je incident što je dobio plebiscitarnu podršku partije na čijem čelu? A šta je sa Merkelovom?
A čućete i Beograđane o odluci da nekadašnji predsjednik SAD-a Woodrow Wilson dobije bulevar i spomenik u beogradskom kvartu Sava Mala.
Ima raznih predsjednika koji dobijaju ulice po Beogradu, možda i neko u Americi nosi ime našeg predsjednika i to.
Što da ne?
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar-decembar 2019. godine u iznosu od 237 miliona konvertibilnih maraka. Plin od četvrtka ujutro nesmetano teče iz Srbije preko Zvornika ka Sarajevu, potvrdio je za naš program Milomir Draganić, direktor preduzeća Gazpromet Pale. On je također rekao da je potpisan novi ugovor koji će biti na snazi do 30. septembra 2020. godine. Prorektor Univerziteta u Banja Luci, profesor Luka Kecman, razriješen je danas dužnosti na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta. Smjena je uslijedila nakon što su studenti proslijedili medijima snimak na kojem Kecman govori da studenti sa poteškoćama u razvoju iziskuju velike troškove i da ima loša iskustva s njima. Planirano povećanje plata u državnom sektoru je ekonomski neprihvatljivo i nije dobro za privredu Srbije, saopštio je Fiskalni savjet u analizi budžeta za 2020. godinu. Osnovni sud u Gnjilanu na Kosovu odredio je 30 dana pritvora za tri osobe osumnjičene za djelo kršenja slobode izbora birača. Tužilaštvo u Gnjilanu u srijedu je saopštilo da su osumnjičeni od 26. septembra kontinuirano vršili pritisak i prijetili oštećenim da na prijevremenim parlamentarnim izborima u nedjelju 6. oktobra glasaju za Srpsku listu. Srpska lista je vodeća partija srpske manjine na Kosovu koja djeluje uz podršku Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz kancelarije tužioca Francuske saopšteno je da je muškarac u današnjem napadu nožem na glavni policijski štab u Parizu usmrtio 4 policijska službenika, jednu ženu i 3 muškarca. Prostor oko mjesta napada je zatvoren za saobraćaj i prolaznike, a obližnja metro stanica je također zatvorena zbog sigurnosnih razloga. Muškarac star 45 godina je 20 godina obavljao administrativne poslove u obavještajnoj jedinici, prenijeli su francuski mediji. Ime napadača nije objavljeno, a on je ubijen u intervenciji policije. Napad je izvršen dan nakon štrajka policajaca širom Francuske zbog sve većeg nasilja prema pripadnicima snaga reda. Prijedlozi britanskog premijera Borisa Johnsona o sporazumu za izlazak Britanije iz Europske unije ni izdaleka ne odgovaraju onome što je potrebno za kompromis, ocijenila je danas upravljačka grupa Europskog parlamenta za Brexit. Pošto je glavni pregovarač za Brexit Michel Barnier upoznao to tijelo sa prijedlozima britanskog premijera, upravljačka grupa za Brexit parlamenta saopštila je da su prijedlozi Johnsona korak nazad umjesto korak naprijed ka opštem sporazumu, dok se rok izlaska Britanije 31. oktobra približava. No kako javlja Reuters, švedski premijer Stefan Löfven rekao je da je Europska unija spremna da pregovara o produženju člana 50, prema kojem je Britanija dužna da izađe iz Unije 31. oktobra, no da je zato potreban razlog. Francuska i Evropska unija spremne su da odgovore uvođenjem sankcija Americi ukoliko Washington odbije pruženu ruku povodom trgovinskog spora o Airbusu, rekao je danas francuski ministar financija Bruno Le Maire. SAD su jučer objavile da će uvesti carinu od 10% na avione koje proizvodi evropski Airbus i 25% na francusko vino, te škotski i irski viski, kao i sir iz čitave Evrope, kao kaznu za nelegalne subvencije Evropske unije avionskoj industriji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 1991. godine sud nikako da sasluša potencijalnog krunskog svjedoka koji je u medijima rekao da ga je Glavaš u prvom postupku nagovorio da lažno svjedoči o njegovoj odgovornosti za zločine. Pripremio Enis Zebić.
Mjeseci prolaze, ali sutkinja Zagrebačkog županijskog suda Tanja Pavelin nikako da sasluša Nikolu Jamana, koji je još u ožujku ove godine medijima kazao kako je, na nagovor Branimira Glavaša, na prvom suđenju protiv Glavaša i drugih za ratne zločine u Osijeku 1991. lažno svjedočio. Glavaša se teretilo po zapovjednoj odgovornosti, a Jaman je tada svjedočio da Glavaš nije bio nadređen zaštitnoj četi, odnosno Branimirovoj osječkoj bojni, čiji su pripadnici počinili ratne zločine. Podsjetimo, Branimir Glavaš je po zapovjednoj odgovornosti bio osuđen na 8 godina zatvora po dvije inkriminacije zbog ubojstva 6 većinom srpskih civila i pokušaja ubojstva jednog, čija su tijela potom ruku vezanih selotejpom bacana u Dravu, i ubojstva jednog srpskog civila i mučenja više njih u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu Osijeku, kojem je Glavaš bio na čelu. Presudu je Ustavni sud ukinuo 2015. i sudi mu se iznova. Jaman, koji je u vrijeme zločina bio izravni zapovjednik te postrojbe, vrlo je teško bolestan. Želi svjedočiti, ali nikako da dobije prigodu da i pred sudom ponovi ono što je rekao medijima. Pravna stručnjakinja Jelena Jović, koja u ime nevladine udruge Dokumenta od početka monitorira ovo suđenje, kaže za naš program da sud zna za Jamanovu bolest, ali da ništa ne poduzima.
Znam da je iz Županijskog državnog odvjetništva zastupnik optužbe gospodin Petrovečki u nekoliko navrata tokom rasprave inzistirao da se svjedok upravo zato što je bolestan, što ima važne informacije koje može podijeliti sa sudom, dakle da se što prije ispita. Koliko ja imam informacije, takva odluka još uvijek nije donijeta, on još uvijek nije pozvan kao svjedok.
To što je Jaman teško bolestan ne mora biti zapreka za svjedočenje, kaže ekspertica Jović, koja se u 10 godina monitoringa suđenja za ratne zločine susretala sa više takvih slučajeva i sa uvijek identičnom reakcijom suda.
U nekim drugim predmetima, dakle isto tako su u pitanju, dakle, kazneni postupci za ratne zločine, znam, dakle, kad je takva situacija da su svjedoci jednostavno ili prestari ili jako bolesni i da postoji mogućnost da oni zapravo preminu tijekom kaznenog postupka, znam da su predsjednici vijeća promptno reagirali i da su ih ispitivali, dakle, u mjestu njihovih prebivanja, odnosno da li su oni bili u staračkom domu ili u nekoj zdravstvenoj ustanovi. Dakle, to je moja praksa.
To se organizira na način da predsjednik sudskog vijeća i stranke u postupku odu u mjesto prebivanja osobe koju treba ispitati. Međutim, to se sada nije desilo. Glavaš po običaju niječe svaku krivicu, ali dok je ranije za optužbe protiv njega krivio bivšeg premijera Ivu Sanadera, sada tvrdi da su one rezultat pritiska međunarodne zajednice i Milorada Pupovca, a da je Jaman zdrav i da su ga na promjenu iskaza nagovorili novinari.
Ko je gospodin Jaman? Kolika je to njegova vjerodostojnost? Sud je mjesto da netko iznosi svjedoči.
Mediji špekuliraju da je mogući uzrok ove sporosti pravosuđa u tome da je Glavaš kao jedini zastupnik svoje stranke HDSSB dio vladajuće većine u Saboru, ali da je ipak mnogo važnija njegova povezanost sa Vladimirom Šeksom, formalno umirovljenim prvoborcem HDZ-a, ali i dalje iznimno utjecajnim u hrvatskom pravosuđu, ali i šire. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U susret 8. kongresu vladajuće Demokratske partije socijalista, lokalni odbori stranke dali su podršku aktualnom predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da i u narednom periodu bude na čelu najjače crnogorske političke stranke. Time se otvara pitanje zašto je Đukanović nezamjenjiv i zašto nema ni potencijalnog konkurenta. Iz Podgorice slušamo Srđana Jankovića.
Svi opštinski odbori Demokratske partije socijalista su jednoglasno predložili da na narednom 8. kongresu te stranke, koji će se održati 30. novembra, za predsjednika stranke bude izabran Milo Đukanović, a za njegovog zamjenika aktuelni premijer Duško Marković, Đukanović je na čelu DPS-a od 98. godine. Demokratska partija socijalista je na vlasti u Crnoj Gori od njenog osnivanja ili preimenovanja Saveza komunista 1990. godine. U Demokratskoj partiji socijalista ne smatraju ni incidentom, ni slučajnošću, niti problemom što stranka nije iznjedrila funkcionera koji bi bio konkurencija dosadašnjem predsjedniku Milu Đukanoviću. Prema riječima visokog funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića, Đukanović ima alternativu u DPS-u, ali u ovom trenutku ta alternativa, kako kaže, nije potrebna.
Pitate me, zar nema gospodin Đukanović alternativu DPS-u? Ima. A je li potrebna alternativa u trenutku? Moje mišljenje lično nije. Zar je incident što je dobio plebiscitarnu podršku partije na čijem je čelu? Pa šta je sa Merkelovom? Koliko godina je ona predsjednica svoje partije? Šta je sa francuskim predsjednicima koji su vodili partije? Šta je sa bilo kojom ozbiljnijom demokratijom u kojoj jaki ljudi su i na čelu države, na čelu partije? Nikakav incident.
Kako objasniti činjenicu da u DPS-u poslije skoro 30 godina vladavine i 21 godine od kada je Đukanović na njenom čelu, nema funkcionera koji bi pokušao da parira aktuelnom lideru? Politički analitičar Zlatko Vujović podsjeća na činjenicu da do promjene lidera ili rukovodstva u partiji dolazi nakon izbornog poraza, kada je potrebno oporaviti političku partiju i vratiti je na poziciju vlasti.
To su slučajno DPS-a nikad nije desilo, tako da se postavlja pitanje da li je postoji potreba članstva političke partije da mijenja rukovodstvo, odnosno lidera partije, koji je vjerovatno, možemo to objektivno reći, i ključni akter i garant uspjeha političke partije. Vidjeli smo to dobro na slučaju predsjedničkih izbora.
Predlaganje Mila Đukanovića da nastavi da vodi stranku i narednih godina za funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića predstavlja odgovornu i racionalnu odluku stranke.
Ne bi bio toliko prisutan, toliko u javnosti, toliko izložen pohvalama i napadima bez ikakvog razloga, da nije snažan i da nije, možda je ovo prečerano reći, ali nije daleko od istine. Drugo ime za savremenu Crnu Goru. Uvijek su države imale jake pojedince. Jednostavno to je svojevrsna potreba, potreba zajednica, posebno koje su u razvoju obnovljenih država, država koje osvajaju nove vrijednosti.
Politički analitičar Zlatko Vujović objašnjava da je teško očekivati od partijskih funkcionera da budu konkurencija Đukanoviću na unutarpartijskim izborima, jer znaju da će biti poraženi, a sam poraz za sobom vuče i druge posljedice, kaže Vujović.
Nema stvarno demokratskih procedura izbora partijskog rukovodstva, sve je to prilično centralizovano i koordinisano iz jednog centra na vrhu partije. Više predstavlja simulaciju nekakvih procedura odlučivanja nego stvarnog demokratskog procesa. Što je na kraju krajeva slučaj sa svim partijama u Crnoj Gori koje su apsolutno nedemokratske po svojem unutrašnjem ustrojstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Bosni i Hercegovini svakodnevno u crnoj hronici novinskih tekstova može se vidjeti jedno ili dva samoubistva. Psiholozi i sociolozi u prilogu Dženane Karabegović tvrde da je ovaj problem posljedica socioekonomskog stanja u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi.
Muškarac u Zenici izvršio samoubistvo vješanjem. U Mostaru se ubio 54-godišnjak. U dvorištu kuće objesio se bubrežni bolesnik. Djevojka iz Zenice počinila samoubistvo ručnom bombom. Radnik skočio u smrt sa 25 metara visine.
Ovo su naslovi novinskih tekstova koji su punili crnu hroniku u septembru u Bosni i Hercegovini. No ova samoubistva nisu ušla u statistiku jer Agencija za statistiku BiH ima jedino podatke stare 2 godine. Prema istom izvoru te 2017. bila su 392 samoubistva, ali ne postoje podaci koje kategorije stanovništva su sklone suicidu, kaže Mirsada Adembegović, portparolka ove institucije.
72 slučaja su počinioci žene, a u 295 muškarci.
Primarius doktor Tomislav Elenković, 45 godina, je psihijatar. Za naš radio kaže kako prema njegovim statističkim podacima u posljednjih 10 godina samoubice su mahom mladi ljudi i oni koji boluju od posttraumatskog sindroma. Najveći broj njih, navodi doktor Elenkov, nisu se liječili, a na naše pitanje da li ljekari mogu prepoznati osobe koje sebi žele oduzeti život, odgovara.
Poruke oni šalju i te kako.
Psihologinja Đana Lončarica ima privatnu praksu i radi sa građanima koji imaju psihičke probleme, a među njima su i depresivne osobe ili oni koji su imali pokušaj suicida ili su ga planirali. Osim adolescenata i starijih osoba, i Lončarica u prvi plan ističe oboljele od PTSP-a. Prema njenim saznanjima, od ove bolesti u Bosni i Hercegovini oboljelo nekoliko stotina hiljada ljudi. Depresiju generalno, kaže ova psihologinja, usložnjava socijalno-ekonomska situacija u zemlji.
U kojem živimo nas određuje za ono što mi znamo da mi ljudi imamo potrebe i da su primarne potrebe, ono, potreba za sigurnost, ću da obezbjedimo egzistenciju i naravno ako je to ugroženo da su ti ljudi u stanju potrebe još više depresivni, da su kod njih izraženi veći problemi što se tiče raspoloženja, ali što se tiče zloupotrebe kockanja, droga, alkohola.
Sa ovakvim stajalištem se slaže i sociolog Salih Fočo. On ističe da su građani u Bosni i Hercegovini prepušteni sami sebi, da nema institucija koje bi se bavile osobama koje su depresivne, napuštene ili imaju neki od drugih psihičkih problema, zbog čega se ti problemi prenose na porodicu.
Porodica je na velikoj vjetrometini u kome roditelji sve svoje frustracije praktički prenose u porodicu. Prenose je na svoju djecu i na mlade ljude. I time nesvjesno zapravo kod njih postiču jednu veliku apatiju, aneksioznost i sve one manifestacije što vode nekom obliku suicida. Oproštajna pisma, jeli, njih treba pažljivo analizirati na neki način, razlozi koji se navode su periferni, ali oni upućuju i na socijalnu situaciju, socijalno stanje mladih ljudi. Mladi ljudi su nezaposleni, nemaju perspektive. Kad se obrazuju, ne vide svrhu svog učenja, svog znanja, primjenu to. I zbog toga, jeli, čim se desi neki problem pred njima, to je, jeli, dakle, da bi trebali započeti novi život s nekim partnerom, u stvari oni se ne usuđuju i traže izlaz koji je najgori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Njemačka vlada finansira projekat pomoći pri zapošljavanju osjetljivih kategorija i marginalizovanih grupa u BiH, Srbiji i na Kosovu. Projekat se zove Pasoš kompetencija, a cilj je kroz certificirane savjetnike pomoći nezaposlenim osobama da utvrde svoje vještine stečene kroz neformalno obrazovanje i da ih unaprijede kako bi se lakše uključili na tržište rada. Informiše Mirna Sadiković.
Organizacija njemačke vlade GIZ finansira projekat Pasoš kompetencija u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu. Osposobili su savjetnike koji danas rade sa osjetljivim kategorijama na prepoznavanju vještina stečenih u neformalnom obrazovanju kako bi lakše pronašli zaposlenje, objašnjava Amira Omanović iz GIZ-a Bosne i Hercegovine.
Instrument je u Bosni i Hercegovini uveden, odnosno razvijan od 2012. godine. Mi smo ta dobra iskustva sa Pasošem, dakle 2017. kroz otvoreni regionalni fond prenijeli u Srbiju i na Kosovo i imamo, dakle, u ovih dvije godine oko 500 savjetovanih osoba u Srbiji i na Kosovu, od kojih je 20% uspjelo da nađe posao. Mi smo u ovom dijelu projekta radili sa marginalizovanim grupama, dakle, to su teško zapošljive osobe. Uprkos tome, 20% ljudi je uspjelo da nađe određeni angažman, znači postali su aktivni na tržištu rada.
Nikolina Garača iz Udruženja za razvoj kompetencija Skills Sarajevo, koje je uključeno u ovaj projekat, objašnjava šta je Pasoš kompetencija.
Pasoš kompetencija je instrument koji služi osobama koje žele da razmisle o tome šta su sve radili i radile do sada u životu i da uvide koje su sve vještine, znanja, stavove stekli mimo formalnog obrazovanja. Tako da Pasoš u stvari služi da bude jedna knjiga mog života kroz koju ću ja, dok je ispunjavam, uz savjetnika ili savjetnicu koji me vode kroz taj proces u trajanju od mjesec i pol do dva, u stvari da spoznam koje ja to sve kompetencije posjedujem. Na kraju tog procesa dobit ću jedan certifikat, odnosno potvrdu o identifikovanim kompetencijama koju kasnije mogu da koristim uz prijave na posao, CV ili prijave za fakultet ili za neku stipendiju i slično tome.
Ivana Stevanović Hemfling iz mreže aktivista za pasoš kompetencija iz Srbije kaže kako su u toj zemlji uspostavili saradnju sa biroima za zapošljavanje i rade na unapređenju vještina i kompetencija ljudi koji su dugo na biroima.
Jer je GIZ podržao MAPS da se potpiše sporazum o saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, gdje smo mi u stvari dobijali, to je delegirane su nam bile osobe sa njihove baze podataka koje pripadaju ciljnoj grupi ugrožene kategorije.
Na Kosovu su obuku za savjetnike organizovali i na srpskom i na albanskom jeziku, što je pomoglo certificiranim savjetnicima da rade i sa mladima i sa marginalizovanim grupama iz različitih etničkih skupina. Miljan Stanišić iz Mitrovice jedan je od 22 savjetnika za pasoš kompetencija na Kosovu.
Pasoš kompetencija je nešto zaista sasvim novo na Kosovu, pogotovo kada pričamo o velikoj stopi nezaposlenih u svim kategorijama društva sa najvećim fokusom na omladinu. Verujemo da je ovo instrument koji će u nekoj meri doprineti i poboljšanju kada je u pitanju taj izazov. Verujemo zaista da ovakva postice kada su u pitanju razvoj veština kod ljudi, da je to neki model i za buduću saradnju i spajanje ljudi iz različitih možda etničkih grupa i sl.
Mirsad Aliti kaže kako su do sada najviše radili s mladima koji tek treba da se opredijele za buduće zanimanje.
Mogu reći da je to stvarno dosta doprinulo omladini i našim ciljnim grupama, gde su ljudi vidjeli projekat kao nešto dodatno za njihovu karijeru, bilo da oni se zaposle ili nastave neke studije ili tako to.
Projekat je prepisan iz Njemačke i drugih evropskih zemalja i prilagođen ovom području, kažu iz GIZ-a i dodaju da koristeći pasoš kompetencije, instrument za identifikaciju znanja i vještina stečenih putem neformalnog učenja, savjetnici u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama sada najviše radi sa migrantima, kako bi im pomogli da se što brže integriraju u društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radio Televizija Srbije posle 19 godina više ne emituje magazin nezavisne produkcije TV Mreža. RTS je saopštio da je ugovor sa tom produkcijskom kućom istekao, kao i da RTS već ima emisiju sličnog formata u sopstvenoj produkciji. Više zna Ljudmila Cvetković.
Razumem kao potrebu RTS-a da ima potpuno zaokružen i uvid u informativni program.
Tako Vladimir Milić, direktor nezavisne produkcijske grupe Mreža, vidi odluku Radio Televizije Srbije da posle 19 godina više ne emituje magazin TV Mreža na svojim kanalima.
Iako smo mi nezavisna produkcija, jel, negde smo mi pratili sebe i doživljavali sebe kao neku dopunu RTS-a, ali pošto su neka turbulentna politička vremena, ja pretpostavljam da RTS više nije hteo sad da ima glavobolju oko toga šta sad donosi neka nezavisna produkcija.
Saradnja mreže sa RTS-om ugovorena je na konkursima koji su raspisivani jednom godišnje. Prema zakonu o javnim medijskim servisima, ovi servisi imaju obavezu da obezbeđuju najmanje 10% godišnjeg programskog vremena ili najmanje 10% godišnjeg programskog budžeta za audiovizualna dela evropske nezavisne produkcije. RTS je u svom saopštenju naveo da je na njihovu inicijativu pokrenuta saradnja sa produkcijom Mreža za emisiju o nacionalnim manjinama Da nam nije, koja se emituje dva puta mesečno.
Ideja nam je da ovu saradnju proširimo time što ćemo ponuditi da Mreža proizvede još dve emisije mesečno.
Navedeno je u saopštenju. Poslednjih godina jeste bilo primjedbi na sadržaj, ali nikada se nije desilo da nam RTS nešto ne emituje, kaže direktor Mreže Vladimir Milić.
Ali ja to doživljam kao neku prirodnu borbu, jer oni nešto pokušavaju da ne dozvole, a mi pokušavamo da nešto proguram.
Direktor RTS-a Dragan Bujošević nije bio dostupan za komentar, dok nam je predsjednik upravnog odbora, profesor Beogradskog univerziteta Vladimir Vuletić, rekao da upravni odbor nema i ne može po zakonu da ima uticaja na uređivačku politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Woodrow Wilson, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je tu funkciju obavljao u prvoj polovini 20. stoljeća, dobit će bulevar i spomenik u beogradskom kvartu Sava Mala, gdje se trenutno gradi državni projekat Beograd na vodi. Šta o ovoj inicijativi misle građani Beograda, znaju Dušan Komačević i Nevena Bogdanović.
Činjenica da se sada planira podizanje spomenika Woodrow Wilsonu i imenovanje ulice po njemu govori da se sada izmeštamo iz tog jugoslovenskog konteksta i zapravo gradi ta jedna specifična priča srpsko-američkih odnosa koji prethode godinama osnivanja Jugoslavije.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Olga Manojlović-Pintar, istoričarka sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Jedna od zasluga koja se u Srbiji pripisuje Wilsonu jeste postavljanje zastave Kraljevine Srbije na Belu kuću, a povodom okončanja Prvog svetskog rata 1918. godine. Tada je srpski konzul u Sjedinjenim državama bio naučnik Mihajlo Pupin, koji se smatra posebno zaslužnim za čvrste diplomatske odnose koje su u to vreme gajili Srbija i SAD. Povodom stogodišnjice od podizanja srpske zastave na Beloj kući, američka ambasada u Beogradu snimila je i spot posvećen Pupinu. Da li je kampanja kojom se podsjeća na jedan vek srpsko-američkih odnosa i ulogu Woodrowa Wilsona dala rezultate, proverili smo u razgovoru sa Beograđankama i Beograđanima. Evo što su nam rekli Goran Ivanković i Biljana Milinković.
Woodrowa Wilsona bulevar. Znate ko je bio on?
Pripučujem, ali mogu da pretpostavim da li iz Amerike možda.
Američki predsjednik. Dobit će ovde bulevar i dobit će spomenik. A kako vam se čini ta inicijativa?
Pa sve zavisi, mislim, ono, ima raznih predsjednika koji dobijaju ulice po Beogradu, možda i neko u Americi nosi ime našeg predsjednika i to.
Našeg predsjednika?
Pa bilo kojeg, od bivših, lupam, književnika ili šta već.
Poznato mi je ime, ali ne mogu da se setim konkretno koja je oblast, ali poznato mi je ime.
Američki predsjednik iz Prvog svjetskog rata.
Eto, istorija, znači, to sam malo slabija.
Da li podržavate takvu inicijativu? Da, američki predsjednik dobio bulevar i spomenik u Beogradu.
Što da ne?
Woodrow Wilson posebno je poznat po dokumentu pod nazivom 14 tačaka u kojem se založio za nesmetani globalni protok robe, transparentnost međudržavnih sporazuma, demokratiju i pravo naroda na samoopredeljenje. Međutim, senku na njegovu vladavinu od 1913. do 1922. baca pozitivan stav koji je gajio prema rasnoj segregaciji, objašnjava Olga Manojlović-Pintar.
Jedan od najčuvenijih filmova neme epohe, taj čuveni film Rađanje nacije iz 1915. godine, zapravo je velika apoteoza Ku Klux Klanu, jedna romantizovana filmska priča o toj jednoj značajnoj organizaciji belih suprematista. I u jednom trenutku u tom filmu pojavljuje se i rečenica Woodrow Wilsona koji Ku Klux Klan definiše kao jednu od ključnih organizacija američke nacije.
Inicijativa za podizanje spomenika i imenovanje bulevara po Woodrowu Wilsonu potekla je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Woodrow Wilson nije jedini predsjednik Amerike kojem je Beograd odao priznanje. Za vreme socijalističke Jugoslavije ulice su dobili predsjednici George Washington i Theodore Roosevelt na opštini Palilula, te John Kennedy u Novom Beogradu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija BiH. Plin neometano teče prema Sarajevu. Fiskalni savjet Srbije, povećanje plata ekonomski neprihvatljivo. Napad na glavni štab policije u Parizu, četvero mrtvih. Evropski parlament nezadovoljan prijedlogom Borisa Johnsona za Brexit. Izrael dobio parlament. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.